raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabeega saasadiitti meetiri baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan roobii adoolessa 14 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 7 bara 2013 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiiti. Alula abbaa naggaa jechuun duula moggaasanitti taane duula haadhotii Tigraay ka jedhu moggaasa haaraadhaan duula haaraa Tigraay kibbaaf kaabaa keessatti geggeessaniin magaalaalee koromiif alamaaxaa to'achuu isaanii gorsaan pirezidaantii naannoo Tigraay obbo Getaachoo Raddaa dubbatanii jiru ammallee lolitti fufee jira jedhu. Gama biraatiin immoo mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa weerara bal'aa dhiyoo uummata Amaaraa irratti bane qolachuudhaaf ofirraa ittisuurraa gara leeluutti ce'uusaa beeksisee jira. Ba'ii filannoo Itoophiyaa marsaa jaaffaatii booda yaada jiraattonni magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessaa kennanis gabaasaan keenya walitti qabee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna dhaggeeffattoota keenya. Prodiyuusariin Tamsaasarraa Faasil Gabayyoo, Tamsaasa Interneetiif miidiyaa hawaasummaa qaqqindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara bafqaaduttan sin dabarsa.
Ashamaa akka mooltan amma oduu har'aaf qabnu isin dhageessifna.
Muummeen ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmed mootummaan isaanii yaada uummata Tigraayiif qabuu fi bakka hawaasa addunyaatiif qabu yeroo dhumaatiif agarsiisuu isaa ibsanii qotee bultoota naannoo Tigraay gargaaruu fi haala gargaaraa mijeessuudhaaf murtii dhukaasa dhaabuu gamtokkee godhanus tarkaanfii mootummaan fudhate gareewwan biraatiin waan fudhataman arganneef haalli amma jiru tarkaanfii karaa nagaa isa dhumaa akka ta'e beeksisaniiru. Muummichi ministeeraa karaa miidiyaa hawaasaatiin ibsa barreessaniin tarkaanfii mootummaan sabaaf jechuudhaaf fudhate bu'aa hin buufne. Addi bilisa baasaa saba Tigraay ijoollee shifshifii waraanatti galchaa akka jiru kan ibsan Abiy Ahmed raayyaan ittisa biyyaa ijoollee kana baraaruudhaaf dirqama haamilee akka qabu himaniiru. Dabaluudhaanis hawaasni addunyaa waa'ee gargaarsaa fi beelaa dubbachaa ture addi bilisa baasaa saba Tigraay yemmuu ijoolleewwan shifshifii waraanatti hirmaachisu yemmuu karaa gargaarsi itti dhiyaatu bakkeewwan walitti bu'iinsaa godhu callisee ilaalaa jira jechuudhaan ibsaniiru. Diinonni biyya keessaatii fi alaa walitti qindaa'uudhaan lola biyya irratti banuu isaanii kan himan muummeen ministeeraa lola nurratti baname ofirraa hin ittifnaa jedhaniiru. Dubbii himaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Konoreel Geetinnet Adaanee gaazexaa Addis Zaman irratti ibsa kennaniin raayyaan ittisa biyyaa ajanni barbaachisaan yemmuu isa qaqqabu tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuudhaaf qophaa ta'uusaa dubbachuu isaanii gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Kennedii Abaate gabaasa qopheesse keessatti caqaseera. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Gabratsiyoon Gabra Mikaa'el erga dhaabni isaanii magaala maqaleetti deebi'as yeroo jalqabaatii fi afaan Amaaraatiin ibsa kennaniiru. Gabaasni Mulgeetaa Atsbaa maqalee irraa dabarse akka jedhetti pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay waraanni mootummaa Itoophiyaa, milishoonni mootummaa naannoo Amaaraa fi waraanni mootummaa Eertiraa lola Tigraay irratti bananiin rasaasaan, beelaa fi hokkora saalaatiin ji'a 8 fi uummata Tigraay duguuguu irratti hirmaataa turanii jechuudhaan himataniiru. Miidhaan uummata Tigraay irratti gaheera jedhan sun kan saba cabse ittuu hin taane inumaayyuu jajjabeessee akka moo'ichaan isa gahe kan dubbatan Dabratsiyoon injifannoo hafan gonfachuudhaafis qabsoo akka itti fufanu ibsaniiru. Heera biyyattii cabsuudhaan lafti Tigraay humnaan waraarameera kan jedhan pirezidaantiin naannoo Tigraay warreen lafa Tigraay irratti wareera raawwatan akka gad lakkisanii bahan gaafatanii ta'uu dhabaannan garuu tarkaanfii humnaan baasuu akka fudhatanu dhaadataniiru. Sabni Tigraay uummata kamiinuu akka diinaatti fudhatee akka hin beekne kan dubbatan Dabratsiyoon sabni Tigraay kaleessas diina saba Amaaraa hin turre har'as miti boris hin ta'uu jedhaniiru. Haaluma walqabateen mootummaan naannoo Tigraay ibsa baaseen naannolee Itoophiyaa biroo keessatti lammiileen Tigraay akka hidhamaa qabeenyi isaanii saamamaa fi ajjeefamaa jiran himeera. Ibsi mootummaa naannoo Tigraay kun saba Tigraay irratti warreen yakka raawwatan sadarkaa addunyaatti itti gaafatamuu qabu jechuu isaa Mulgeetaa Atsbaa maqalee irraa ibseera. Gargarsi midhaan nyaataa naannoo Tigraayiif ergame maqalee ga'uu isaa kan ibse sagantaan midhaan nyaataa addunyaa WFP'n gargaarsi dabalataa akka barbaachisu gaafateera. Konkolaattoonni 50 midhaan nyaataa toonii 900 fi gargaarsa atattamaa fe'anii Tigraayiin ga'uu isaanii kan ibse sagantaan midhaan nyaataa addunyaa fe'insi amma Tigraayiin ga'e namootan 271 nyaachisuu waan danda'uudha jedheera. Qorannoon dhiyeenya kana dhaabbanni mootummoota gamtoomanii taasise akka ibsetti Tigraay keessatti yeroo amma namoonni 4,000 beela keessa yemmuu seenan namoonni 1,000,000 fi 800,000 immoo sadarkaa beelarra ga'uutti deemaa jiru.
Dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabnu kanuma turtii gaarii.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Alulaa Abbaa Naggaa jechuudhaan duula moggaasanitti taane duula haadhota Tigraay ka jiru moggaasa haaraadhaan duula haaraa Tigraay kibbaaf kaabaa keessatti geggeessaniin lafawwan weeraraman jedhan magaalaalee koramiif alamaaxaa to'achuu isaanii gorsaan pireezidaantii naannoo Tigraay obbo Getaachoo Raddaa ibsanii jiru. Bilbila saatalaayitiidhaan gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessaniin yeroo ammaa kana Tigraay kibbaaf kaabaa keessatti waraansi itti fufee jira jechuun dubbatan obbo Getaachoon. Gama biraatiin immoo mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa weerara bal'aa yoowaatiin uummata Amaaraa irratti baname qolachuudhaaf ofirraatti suurraa gara reeluutti ce'uusaa beeksisee jira. Akka sochii kana deeggaran qaamota adda addaafis waamicha dhiyeessee jira. Gabaasaalee Saaraa Daanyoo VOA kutaa afaan Tigreerraa, Aster Misgaanaa immoo Baahir Daar irraa qopheessan jaallanneetu walitti qabee dhiyeessa.
Tigraay kibbaaf dhiyaa keessatti wal waraansa guddaan gaggeeffamaa akka jiru maddeen ibsanii jiru. Gorsaa mootummaa bulchiisa naannoo Tigraay akka ta'an obbo Getaachoo Raddaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kaayyoo guddaan kan mootummaa fi humnooti bulchiisa naannoo Tigraay lafti Tigraay raayyaa Eertiraa waraana ittisaa kan Itiyoophiyaa fi humnooti Amaaraa irraa guutummaatti walaba gochuu akkasumas dararaa uummata Tigraay irra ga'aa jiru dhaabsisuu akka ta'e ibsan. Duraan pireezidaantiin bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Ageenyoo Tashaagar VOA waliin gaaffii deebii gaggeessaniin iddoo hiwaat humnaan fudhatee fi gaaffii eenyummaaf uummanni gatii baasaa jira jedhan ammaan booda walqaayit sagadee fi raayyaan humnaan fudhanna jechuun waan yaadamu miti jechuun isaanii ni yaadatama.
Amaaraan nexxiro xiqqaatu sababa lamaan irra jiitankasaqqasa salaalla. Inyaa kajibeelleef miimataa maannachuunin.
Amaara adda baasee haleellaa kanaan miidhuuf socho'aa waan jiraniif nuti haleellaa TPLF biraa dhufu kamiyyuu ofirraa faccisuuf dandeettiif ga'umsa qabna. Uummanni Amaaraa sabaaf sablammoota hundumaa waliin wal fuudhee horee waan jiruuf jedhan naannoo keenya kana keessa kan jiran dhalattoonni Tigraay nagaan jireenya isaanii har'as akkuma kaleessa jiraachuu danda'u biyya isaanii waan ta'eef eenyuyyuu ittiin bu'u. Garuu kanneen akka jecha isaaniitti juuntaattiin jedhan TPLF bira ergama fudhachuun sosso'an jiru taanaan tarkaanfii fudhannaa jedhan obbo Ageenyoo Tashaagar. Obbo Getaachoo Raddaa gama isaaniin wal waraansa kana kabajaa fi eenyummaa Amaaraa wajjin walitti hidhuu gareen yaalan jiru jedhanii nuti garuu qonnaan bulaa Amaaraa waliin loliinsa hin qabnu jedhaniiru. Qonnaan bulaa Amaaraa ammallee qonnaa isaarraa buqqisanii kan ofii taankii fi madaafaan hin dandeenye sochii Tigraay jilbeenfachiisuu kan maqaa kabaja Amaaraa tuqame jedhuun sobaan kanneen kuma kurna ta'an ammayyuu wal waraansatti seensisaa jiru. Kun jijjiirama fidu qaba jennee namannu yeroo dubbataa jirru kanattis kana hambisuuf hojjetaa jirraa jedhan obbo Getaachoo Raddaa. Humnootiin Eertiraa lafa Tigraay irra jiran irraa guutummaatti dhiisanii hanga ba'anitti akkasumas Tigraay tajaajilaa fi bu'aa addaa mootummaa federaalaa biraa argachuu qabdu hanga argattutti humna keenyaan haala jiru iddoo dura turetti deebisnaa jedhan. Naannoo Tigraay gama kibbaa keessa bilbila saatalaayitii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii kan gaggeessan obbo Getaachoo Raddaa duraan maqaa Alulaa Abbaa Naggaa jedhamuun duula gaggeeffamaa ture. Itti fufee yeroo ammaa immoo maqaa duula haadholii Tigraay jedhamee waamamuun duula haaraa jalqabameen naannoo raayyaa magaalaa koramiif allaamaaxaa to'annaa humnootii Tigraay jala seenuu dubbatan.
የጠላትን ኃይል ሙሉ በሙሉ ለመደምሰስ ለመስራት የሚያስችል ጥቃት ትናንት
ትግራይን ብሊሶንሱ ሁምነ ዲና ጉቱማት በርበዴሱ ሀሌላ ደንዴሲሱ ከሌሳ ካስኔ ከንጀልቀም ነውተው ኬሱማ ሁምኒ አዳ ከን አማራ ቴድሮስ አባይ አሳምኖ ጀደሙዳን ከኔዋ መመን ኬሱማ ሀዶሊ ትግራይ አጀሱን ጆሌሳን አጀሱ ኬሰት ቆደው ላና ከኔን ቀበን ደረራ ሄዱ ከኔን ጌሲሰን ብርጌዲን ሁምነ አዳ ከን አማራ ሀርከጫላን በርበዳን ጅረን ካን መዶታን ካን ሞ ሀርከከነቹ ዱበተን ቃሞተራያ ሞቱማ ፌደራላት ቲንጀደንስ አከስሞ በርበዳኒ ሜሻ ወራና ሳኒ ተወና ጀለ ኦልቺኔ ከጀደን ኦቦጌታቾ ረዳ ዱሊ ወራና ኩን ኢትፉፊያ ከጅሩ መጋላሌን ዲና ሀርከቱራን ጀደን ኮረም አላማጣ ጉቱማት ወለበባኒ ሩ ጀደን ኡምኒ ዲና ሚሊሻ ማራፊ ቆናምቡላ ድርቀማን ፊደን አደፈጨይ ገረዱፈኒ ተከዴ ቢያንጎቹፍ ወጀታ ጅራ ኢሳንኩን ቂያፈተከኛ ጉዳ ኢንቱሬ ጀደኒ ዱሊ መቃሃድ ኦሊ ትግራይ ሞጋፈሜኩን ሀዶሊ ትግራይ ደረራን ረገየ ፈጀ ፈመን አከሱማስ ኢጆሌ ሳኒ ደበለቴ ዋንተኤፍ ሀዶሊ ኢጆሌ ሀፈን ኤብሰኒ ገረቀፍሶት ኤርገን ደረራ ረገየ ሰናፊስ ከበጃ ቀምኑ ይብሱ ዱለ ከነመቃሳኒ ሞጋፍኔ ጀደን ጎርሳ ሞቱማ ቡልጭሰናኖ ትግራይ ከታአን ኦቦጌታቾ ረዳ ገመካኒን ህዋት ኡመተ ማራረቲ ወረረ በላበኔ ኦፍራ ቲሱራ ገራ ሀሌሉት ጨውሳ ሞቱማን ቡልጂሰናኑ አማራ አረበክ ሴጅራ ገርጋር ሲጠለነማ አከደቀቡ ቆናምቡላኒ ሶጂሳ ከወጀቱ ጀቹን ዱካሰ ዳቢን ሰተይ ህዋት ዱለወራ ናፍ ኦልቼረ ጀቹዳን ዳይሬክተር ዋጅረ ኮሙኒኬሽን ሞቱማ ቡልጂሰናኑ አማራ ኦቦግዛቾ ሙሉነቱ ተኦዱፍ ኢብሳር ከነኒ ኑበቺሰን ህዋት ሀሌላ በላ ራያ አላማጣ ኮረም አከሱመስ ወልቃይቲፍ ጠገዴ ማይጸብሪ ገመቡልቺንሰ ሰባ ዋግ ሃምራን ጻግብጅ ዛታፊ አበርገሌ ረቲ ወረረ ደበለታ በኑሳይብሰን ሞቱማናኖስ ዋን ኤኙማ ረቲ ፉሌፈቴከን ጨሊንሳን ኢላሉ ዋንን ደንዴኘፍ ጀቻ ሀራካሴ ገረተርካንፊ ሀሌላ ጌሲሱት ጬኔራ ጀደን ኦቦግዛቾን ሞቱማን ኢትዮጵያ ሾሮርኬሳ ጀቹን ከረመዴ ገሬንኩን ቢየኬሰት ቆፈቶን ታኔ ወልተይንሳ ዱኛብ ከኒምቡሌ ተኡሳ ምርከኔሴ ረጀደኒ ዱበርቶተ ዳኢመን አከሱመስ አቦቲ አመንቲ ማንጉዶት ቶረ ዱራረት ሪርሱን ዱረ ወራናት ሴንሲሳጅ ረጀደኒሩ ሶቺ ከናን ሁመኔ አማራ ጉቱማት አከጭነ ዳበቱ ዋሚች ከዲያት የውተው ኬሱማ ራያት ሳፊ ሁምነ አዳ ኬሰ ተጃጅላ ከኔን ቱረን አመ ገሩ ኦጉመ ብራኬ ሰከነን ጅራን አከትር ማተኒ ፊስ ጋፈቴ ጅራ ሞቱማን ቡልቺሰናኖ አማራ ከሌሰብ ሰባሴን ወሃት ናኖ ቡልቺንሳ አማራ ወሊኒ ሰዳንጌ ሱመረት ሀሌላ ወረራ ገጌስ ጀቹን ሂመቴ ቱሬ ራያ ወራና አደ ወራና ረጅራን ሁምኖቲን አዳ ፊ ሚሊሻና አንቻ ፖሊሶኒ ኡመታ ፊ ነገ ኤግዶን አከሱመስ ቢያ ፊ ኡመታ ኦልቹፍ ከነንቶቻ አጅራን ቃሞኒ ነገኛ አባቢ ዩማ ቢየ ሳኒ ፈከሱመስ ኡመተ ሳኒ ጀች ጀቢና አፍገረኩታኖ ነከዳበተን ጋፈቹንሳ ኒያደ ተመጀቹዳን አስቴር ምዝጋናው ባህር ዳርራ ገባ አስቴ ጅርቲ
ኩራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞት ደገፈቶ ተገኛ ገባ ሳታኑ ትጨነ ኮፒ ከኛ ውጣተ ደብሬረ ቶጂ ገርጋሰ ጆሌ ኬሱማ ከነን አርከቀለይፍ ማቲን ረንጅር በርሲሱፍ ማቲሌ ሳኒ ደገሩ ረት ከኖጀቱ ዳበተ ሰደርካ ዱኛ ስታንድ ባይ ሚ ጀደሙላልቺሴ ኢትዮጵያት ዳይሬክተር ዳበትቻ ዱብሱን ከኛን ያደተማ ደምብዶሎ ቦቆጂ ኬሰ ቶጂ ገርጋሰ ወጀታ ጅራ ዳበንኩን ኮፒ ከኛ ኩታለ መታ ከነራ ኬሰቲ ወጂ ዳበትቺ ደምብዶሎ ኬሰ ቶጀታ ጅሩ ትትጋ ፈተማ ከታን ኦቦራጋ ታሲሳ አከስወስ ከንዳበት ይጨራ ገርጋር ሰርገታ ቱሬሲ የሮአማ በርኖ ተሰርካውላና ጥምረቴ ደርገጎ ቦኪ ከተማ ከንቱጁቤን ዱብስተዲየስና ኦቦራጋ አንጀልቀምና መቃመነ በርኖ ተቸደምብዶሎ ጅሩ ሱዳኔ ገሉ
አብዲ አካዳሚ ሰደርካቶ ኮፋፊ ኦልማዳ ኢንበኒ ጅራማ ማንጅበሩም ሲያመቃንታ
ማኒ በርኖታ አብዲ አካዳሚ ጀድኩኒ ጆሌ በረቶታ ሜቀቀብ
ባረከነ ከይሳ ጆሌ ከኒ ንገር ጋራ ጅሩ ዲፕሬሽን ዲደመ ገር ጋራ ጅራ barattoota mana barnootichaa duwwaa utuu hin ta'in kan kutaa saddeet xumuranii gara mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti darbanis achuma keessatti lakkaa'amu kan dhaabbatisuun gargaaru jechuudha malee gara ijoollee 91 yookiin 92 akka naannoo kana kutaa 9-12 keessatti barachaa jiru.
Naannaa keessanii ijoolleen dhaabbata kana bira gargaarsa akkamii argatu?
Fedha isaanii hordofeetu sadarkaa lammaffaatti ta'uu koorsii gaggabaabduu yoo isaanii barbaadanii fi lafa leenjisaa argamutti leenjisee barsiisa.
Ijoolleen kuni kan maatiin qabni jiru, warri maatii qaban jiru, bakka ijoolleen kun jiraatan qabamoo dhaabbatichi haala akkamiin gargaarama?
Ijoolleen hundumtuu amma manuma mana isaaniitii ba'anii mana barumsaa dhaquu gara fuulduraatti garuu kan yaadamee jiru yoo humni isaanii danda'e ijoollee baay'ee rakkatoodha jedhamanii bakkeetti baaggatamanii namni obiratti guddisee gargaarsi baay'ee isaan barbaachisu lafa taa'umsaa namoota yaraadhaa fi karoorsanii jiru.
Ulaagaa akkamiitiin ijoolleen kun filatamu dhaabbata kanaan gargaaramuuf?
Ulaagaan tokko umurii xinnaadha. Oolma daa'immaniitii kaafneeti kan nuyi fudhannu. Guddisuudhaafis gargaaruudhaafis amala keenya barsiisuuf ijoollee kanatu wayyadamee ijoollee oolma daa'immaniitti fudhatamu. Rakkataa abbaa fi haadha qabaachuu dhiisuusaa yookiin immoo maatiin isaanii baay'ee rakkatoo ta'uusaa mirkaneeffamee. Rakkina isaanii kan mirkaneessan qaamni jira. Erga mirkanaa'ee gara gandaatti dhufeetu gandi immoo hamma nuyi fudhachuu dandeenyu ganda isaa keessaa calalee gara waajjira dubartootaatii fi daa'immanii fi dargaggootaa bulchiisa magaalaa Dambidoollootti kennaa. Isaan immoo yoo nuyi lakkoofsa ijoolleen nuyi gargaaruu dandeenyu horii hamma na qabna nama hamma na gargaaruu dandeenye yeroo nuyi ittiin nuun achi keessaa calalanii nuun kenna.
Maatiin isaanii hoo akkamittiin jiraatu? Akkamitti gargaaramu?
Maatii gaa hundumtuu rakkataadha gaafa jennu walqixaa rakkataadha hin jennu. Rakkinni adda addaa baay'ee rakkataadha. Kan achi keessaa itti ejjetee baay'ee rakkisee erga ijoolleen isaanii nu biratti galanii booddee mana isaanii koreen keenya dhaqee irra deemee ijoollee kana amma koree mana ijoollee kanaa ilaalee jarri kun manni isaanii itti jigaadha. Waan uffatanii waan nyaatanis badaa hin qabanii yoo gargaarsi wayii godhamee fi gaariidha. Amma tokko manuma kiraayii illee samuunaa waan ijoolleen bitan jedhanii jiru. Kanaafi amma ijoollee kana akka itti qoratamanii warra baay'ee dadhaboodha jedhamanii gargaarsi mana kiraayii hin kennamaa fi hunda isaanii gargaaruudhaa fi dandeettii dhaabbata keenyaa miti. Namni istaandi baay'inii deeggaree rakkatoota yookiin hiyyeeyyii naannoo keenyaa gargaaruu barbaadu yoo jiraate isaanii wajjin wal quunnamuu danda'a. Keessumaa biyya keessanii namoonni jiran nama biyya keenyaas hin ta'u dhaabbata alaas hin ta'a achumaanii yoo gargaaruu danda'an baay'ee gammanna jedheen yaada. Karaa sanaan warra istaandi baay'ee yoo quunnaman baay'ee gaariidha.
Itti gaafatamaa dhaabbata istaandi baay'ee kan damee Dambidoolloo Obbo Ulaagaa Taasisaa ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatooma.
Uffata isinis galatoomaa waan waa'ee keenya baruudhaaf nu gaafatan.
Kan biraa kanan dubbise godina Arsii Boqqojjiirraa dhaabbata kanaan gargaaramaa erga ture booda yeroo ammaa barnoota isaan sadarkaa olaanaarra kan ga'e dargaggoo Bookii Katamaati. Attamiin gara dhaabbata Standi Baayimii akka dhufe naa ibsuun jalqaba.
Gara dhaabbata Standi Baayimiitti kanan dhufe jireenya baay'ee natti ulfaate qormaata guguddaadha kanan dabarsee wanta ittiin barachuu hin qabu yuunifoormii hin qabu daftarri na rakkisaa wantoonni garaagaraa haalli jireenyaa baay'ee natti ulfaatee ture. Sababa isa irraa kan ka'e keessattuu bula jaagara torbaatti yeroo hin darbu yeroo dhumaatii fi qormaan cimaan na mudate innis maalidha barumsa abdii godhadhee odoon barachuuf gara fuulduraatti adeemaa jiru bula jaagara torbaatti yeroo hin darbu daftara bitachuu hin dadhabe jechuudha. Baqa wanta baay'ee na tufaate keessaa daftarma bitadhee daftara san ittiin barachuu san dhabee kanan ture. Sana boodan gara kanatti gara dhaabbata iskaandibaayinii kun gargaarsaa akka kenna ijoollee harka qalleeyyii gargaaruu akka danda'u dhagahee waan hin tureef isa kanas abbaa koo bira dhaqee mari'achiisee taane otoo ni gaafadhee na gargaaruu danda'u ta'a jedhee gaafadhee tan ture. Akkuma kana abbaan kuus na qabatee gara dhaabbata kanaatti dhufee ture. Asi takkan deggalii fi akka eegamanaaf kennaniif gaafadheen ture. Akkuma kan taanis immoo akkanatti seenuu fi ragaalee jiru wanta tokko tokko guurratanii jabiraniin boodatti rakkoo koo san hubatanii gara dhaabbata sanitti akkan seenuu ta'ee jechuudha.
Amma sadarkaa maaliirra jirta barnoota keenya?
Amma akkaawuntiin inda faayinaansi kan jedhuun sadarkaa digirii fudhadhee kanan jiraa jechuudha. Baratee bara kana xumuree kanan jiraa amma hojii isa kun kan jiraa jechuudha.
Booki dhumarratti ijoollee yeroo ammaa gargaarsa dhabanii rakkoo keessa darbaa jiraniif akkasumas dhaloota si booddee jiraniif dhaamsati qabdu?
Garanaaf garasii mulaaltannumaa bira dhabbeen tokkoffaa kan nama gargaaru waaqayyoo waan ta'eef waaqayyoon abdii godhachuun murteessaadhaan. Lammaffaa immoo wanta hojjeen isa irratti abdii hin fudhatin fuulduratti deemuun barbaachisaadha. Maaliif rakkinni utuu nama hambisa ta'ee anatu hafaa ture. Guyyaan tokko akka darbu beekaniitu wanni gura isa irratti hojjechuun barbaachisaa waan ta'eef dhaloota akkasiitiin abdiin kutatinaa jabaadhaa hojjechaa yeroo keessa jiranitti nama dukkanaa'uu danda'a. Haa ta'u malee dabalataan kana nama jechuu barbaadu namoonni waa qaban maatii tokko barsiisuu danda'anii wanta qabanii cinaa hojjetanii ijoollee karaa irratti hafan saayikooloojiin isaanii kan miidhame xiinxamuun isaanii cuqamuutuun kan waan gargaaraatiin abdii kutatanii deeman kana deeggarsa barbaachisaa ta'e jechuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif boruu baratanii nama guddaa ta'uu danda'u iddoo barbaadan ga'uu danda'u. Kanaafuu namoonni baay'een namoonni qabeenya qaban odoo ispoonsar godhanii ijoollee kuman kan otoo karaarraa kaasanii otoo gargaaranii dhaloota baay'ee ciccimootaan argachuu hin dandeenye.
Dargaggoo Bookii Katamaa, milkaa'ina argatteef, baga gammaddee ibsa nuu kenniteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoome.
Tole, isin illee carraa kana waan naaf kennitaniif galatoomaa jiraatas ni jira.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaatti dhaggeeffattoota keenyaa qophii itti aanutti ceena. Jiraattun magaalaalee amboof naqamte tokko tokko bu'aan filannoo biyyaalessaa ibsamuudhaa booda akka mootummaan filatame nageenya tasgabbeessuuf carraa hojii mijessuu irratti hojjetu feenaa jedhu. Kaan ammoo mootummaan rakkoo siyaasaa biyyattii furuudhaaf ammallee paartiilee mormitootaa waliin mari'achuu qaba jedhanii jiru. Nageenya mirkaneessuudhaaf tokkummaan uummataa barbaachisaa akka ta'es dubbatanii jiru jiraattonni yaada kennan agi tokko. Naakor Malkaatu amboorraa yaada isaanii walitti qabe.
Makoonnan Gulummaan jedhama. Aanaamboo magaalaa Amboo keessan jiraadha. Riizaaltii isaatiin kan wal qabate maal jettaa yookaan yaada maal qabda sanaan jettee fi riizaaltiinsaa yaa'u akkuma beekamu uummanni Itoophiyaadhaa iddoo filannoon itti gaggeeffame keessatti hiriiraan bahee karaa nagaa fi tasgabbii qabuun kan raawwate ta'uu yaa'u walumaan arginiirra. Bu'aanii asirraa eeguanii biyyi keenya nagaa tasgabbii qabaattee biyya dinagdeedhaan of dandeesse akka isheen nu taatu kana hawwina. Hooggantoonni biyyattii amma biyya kana geggeessaa jiranis mootummaa guddina dinagdee biyya kanaa fidan jedheetinan yaadaa kanan irraa eegas. Yeroo ammaa kana biyyi keenya lola gurguddaa lama adeemsiftee turte. Riqaas laga Abbaayi wal qabatee jiru tokko isaa lammaffaan filannoodha. Riqaa laga Abbaayi biyyi keenya kara fuunduraa aduun hin bahaafi jennee kan eegnu tokko isaan karaa dhugaa ta'e qabannee biyya keenya guddisuu barbaannaa geggeessan amma jiranis kanuma kan adeemsisaa jiru jechaadha. Kun immoo qabatamaadhaan kan argine guddinni dinagdee biyya keenyaa amma kan Oromoon bara wal geggeessaa jirutti wal dhaga'ee dinagdee biyya isaa guddisee kara fuunduraatti wal utubee deemuu qaba, cehuu qaba. Keessattuu uummata Oromootiin dhaamsa kanan dhaamsa akka biyyaatittis impaayiriin Itoophiyaa jedhamtu kun kara fuulduraatti guddisuudhaaf wal dhaga'uun wal kabajuun waliin biyyattii qabnu kana wal utubnee guddisuutu nurraa eegama kanan irraa eegan jedhan.
Taaddasan jedhama. Magaalaa Amboon jiraadha. Filannoon darbee mormitoota bakka hin jirretti filannoon sirrii ta'ee adeemsifameera yaadu. Mormitoonni hin jiranii fakkeenyaaf Oromiyaa naannaa Oromiyaa keessa hin jiru. Kun immoo filannoo dhugaa dhaqamee waan amanamu miti yaadu. ekonomin biyitti baay'ee gadi bu'eera rakkina guddaa keessatti biyyittiin. Kanarratti lola baay'ee gosoonni baay'ee lola irra jira. Dipiloomaasiin biyya alaa du'eera. Miini biyya alaatti galu hin jiru. Kanarratti qaala'eera gatiinsaa. Hojiin tokko hin jiru. Hojiinis hin uumamne mootummaarraas waanta abdii horamu hin jiru. Biyya kana waanta jijjiiradhee filannoon kun bu'aa qabeessa taa'ee dhiyaatu. Kanaaf filannoon kun bu'aa qabeessa waan hin taaneef garee mormitootaa faana taa'ee mootummaan biyyitti kana akkamitti akka gara fuulduraatti deemtu walii galuu qaba.
Turist Bashaan jedhama. Iddoon hin jiraadhu ammoo filannoon nagaaniin darbe filanneerra. Egaa filannoo ega fillee booda ammoo gaa kan filame ammoo yaa'u beekamaadha. Waaqayyoo waan gaarii nu fida jedhee yaanna. Nagaas darbeera waan ta'eef nagaa qabna. Irra jireenya nagaa baay'ee qabna. Kanaaf ammoo filannoo booda ammoo waan isaa filame nama filame sana nagaa nu fida. Ijoollee keenyaaf hojjaa nu uumaa. Waan baay'ee barbaachisaadhaan boorratti ammoo waan baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef isuma nuuf guutuu jedhanii jenneetuma abdanneetuma filanne egaa inuma eeggannaa jechaadha.
Maqaan koo Lolee Girmaan jedhama. Mootummaan nuuf yaada dhaloota keenyaaf yaada jennee eeggannu gana fuulduratti yoo jiraate malee ammatti hin arganneerra jennee haasa'uun baay'ee isaa natti ulfaata. Mootummaan kun warra haqaaf dhugaan bulan immoo mana hidhaatti dabalee ittiin aangoosaa dheereffachaa jira. Kanaafiyyuu diinagdee irratti yoo miidhaa uume malee anaaf fayidaadha jedhee wanti yaadu hin jirula. Kan nageenya dubbachuu afumee sanatti.
Maqaan koo hiyyeessaa jedhama. Jiraata magaalaa Naqqamteeti. Fakkeenyaaf naannoo ani jiraatu kanarratti dorgomaan hin jiru. Baasteen adda biraan hin jiru. Badhaadhinuma tuufumasaa dorgome. Dorgomaan adda biraa hin jirre immoo filannoo kana anumati mo'ee anumati beeka. Jalqaba paartii mormitoota adda addaa dhiyeessee ture mootummaan. Deebi'amuu fuulasaa dhiibee keessa baate. Mirga dhuunfatee siyaasatti barsiifatan dhabanii inni ta'e. Gara meeqa bakka meeqa geessee namoota adda addaa mallee buutee isaanii hin beekamne akka guutummaa Oromiyaatti akka guutummaa biyya kanaatti bakka buutee isaanii illee kan hin beekamne mormitoota siyaasaa hunda isaanii adda hidhee booddee anatti beekaa anatti bulamaa ana malee hin jiru jechuun kun subadannoota hundii fi daamaa guutaan hundee kana akka kanatti dinagdeen hunduu dinagdeen kufaadhaa dinagdeen hunduu danda'u.
Duraan dursa maqaan koo Dhugumaa Tolosaan jedhamu jiraata magaalaa Ambooti. Filannoon kan darbe haala gaariitiin darbe humna rakkina adda addaas ta'ee mana adda addaa humna arginu akkamitti eegdaa kan jedhuudhaaf gara fuulduraatti mootummaan filatamiin kun hojii dhabdummaas ta'ee keessattuu dargaggootaaf bu'uuraalee misoomaa akkasumas hojiiwwan adda addaa kan akka warshaas ta'uu danda'a. Ijoollee dargaggeessa kan akka kutiif hojii uumuudhaan ta'eef dargaggoonnis akka hojjetaniif haala adda addaa akka mijeessu nageenyi haala gaariidhaan akka kabajamu olaantummaan seeraas akka kabajamu akkasitan eega.
Nama dhuunfaa tokkootti filannoon kun erga adeemsifame illee ji'a tokko waanta hin jirreef haala kana gidduutti tilmaamus baay'ee natti cima. Gaafuma jalqaba kaardiin filannoo kennamaa turellee uummataa fi fedhii uummataan miti. Wantoota uummatni faayidaa mootummaa irraa argatu wal qabsiifamee jedha kan namaa ture. Gara fuulduraatti bu'aan qabaata hin qabaatu isa jedhamu gaaffi keessa nama galcha. Haalli dinagdeen biyyi kun itti jirtu ammoo baay'ee ulfaataadha. Haala kanaan sa'atti fufa jedhamee yaadama yoo ta'e baay'ee wanta nama sodaachisudha. Fakkeenyaaf daldaltoota yoo fudhattee laaltee akka isaanitti fakkaateenidha kan isaanii daldalaa jiran. Kun immoo deeme yaadduu keessa nama galcha. Dhugaa jiru seeraan namni dubbate yeroo hundumaatti iyyuu hidhama garafamaa kan inni turedha. Nageenyi jira jechuun baay'ee ulfaata.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloheertzii 12485 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.